Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, posluša reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste vitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, povejo skauti v prvi postavi. Zato strpno, da ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Moje jutro.
Moj večer.
Moja sreča.
Moja pesem.
Moja ljubezen.
Moj smeh.
Moje sonce.
Moja noč.
Moj trenutek.
Moj dan.
Moj mobi.
Moj svet.
Mobitelovi predplačniški paketi.
Pokroviteljica dijaške oddaje je družba Mobitel.
Pozdravljeni. Povabljeni k poslušanju dijaške oddaje, v kateri bomo nanizali nekaj informacij, ki vam utegnejo priti prav. Predstavili bomo dva natečaja, prvega z naslovom Rad živim in drugega na temo Razvoja Evropske unije. V dijaške oddaje pa bomo tokrat predstavili tudi vpisnik, brošuro, v kateri so zbrane vse pomembnejše informacije o srednjih šolah, za lažjo izbiro in odločitev, kje nadaljevati srednješolsko izobraževanje. Kot smo obljubili pred tednom dni, smo obiskali hišo eksperimentov na Trubarjevi v Ljubljani. Del pogovora, ki smo ga ob tem posneli, boste prav tako slišali v tokratni oddaji. Najbolje, da kar začnemo, ker je minut vedno premalo oziroma hitro minevajo. Najprej pogovor z mlado gostjo v studiju z društva, ki združuje mlade za kakovostnejši danes kot jutri. Prisluhnite. V dijaški vdaji je zdaj z nami študentka Kristina Šmitran. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Kristina sicer tudi članica Svetovne zveze mladih Slovenije oziroma Stujko. Vedela sem oziroma slišala sem te, preden sva šli v veter, da si rekla kar tako skratico, sem članica VJA.
Ja.
Se kratko predstavljate.
Ja, to značuje, se pravi World Youth Alliance in zdaj, ko pač tudi formiramo društvo, smo poiskali pač tudi slovensko besedo in to je Svetovna zveza mladih. Se pa drugače, ker je to pač mednarodna organizacija, predstavljamo kot VJA Slovenija. Tako da v bistvu oboje.
Šele začenjate, ne vem, dobivati svoje temelje, svoje okvire, svoje smernice. Kaj to pomeni? Koliko časa je že prisotno to društvo? Kdo je van vključen? Kako se lahko van vključimo? S kakšnim namenom potem društvo deluje? Kakšne so naloge, dejavnosti, obveznosti članov pa podobno?
No, to društvo se je začelo formirati leta 1999 in sicer v okviru Združenih narodov. To je mednarodno društvo in je pač seveda deluje tudi v tem mednarodnem okviru. Drugače v Slovenijo je prišlo šele leta 2006 in to v jeseni, ko so nekateri naši sedanji zelo aktivni člani odšli v Brusel, tam spoznali takratno direktorico Emilijo Klepačko, takratno direktorico, ki je bila odgovorna za ta za regijo.
Kamor sodi tudi naša država.
Kamor sodi tudi naša država in potem ona mi je povedala več o tem in ker je videla, da so tudi naši mladi navdušeni nad tem, da se jim zdi, da je to potrebno v naši državi, so se potem začeli dogovarjati in nekako je ta organizacija zaživela tudi v Sloveniji.
Kakšne so pa naloge? Kaj se organizirate, pripravljate, kje ste dejavni?
Naša organizacija izpostavlja vrednote, kot so človekovo dostojanstvo, solidarnost med ljudmi in širjenje kulture življenja. In na tem nivoju tudi mi delujemo, se pravi, z srečevanjem v pogovornih skupinah, z organiziranjem okroglih miz, konferenc, javnih razprav, z izobraževanji različnimi, pa tudi s kulturnimi dogodki. Se pravi, mi se trudimo, da bi nekako človek se razvijal na vseh področjih življenja.
Zadnji dogodek, na primer, ki ste ga pripravili, da bomo imeli takšno bolj celostno podobo tudi mi v vašem društvu. Kaj recimo, kaj ti je ostalo v spominu?
Na zadnji dogodek mogoče je bil ta, ki je potekal 10. januarja in to je bila okrogla miza v Mariboru z naslovom Mamila jemljajo ljudi. Imeli smo tudi goste. Se pravi, večkrat se tako dogodi, da povabimo tudi različne goste, ki se mogoče na tematiko bolje spoznajo. Tako tudi potem kasneje poteka diskusija, debata.
Ker je bilo v dijaškem domu, so sodelovali dijaki, organizirate tudi za mlajše sovrstnike, recimo te reči.
To je mladinska organizacija in mi smo predvsem usmerjeni na mlade. In jim želimo pač ponuditi neko alternativo, nekaj, v čemer bi se lahko našli, v čemer bi mogoče lahko poiskali odgovore na svoje vprašanja in mogoče razvijali svoj vrednostni sistem, da bi videli, da je neka alternativa, neka možnost, kjer lahko poiščejo pač nekaj tudi zase.
Vidimo pa, da pripravljate dogodke tam, kjer mladi so, da pridete mednje.
Seveda.
Pa odzivnost je dobra.
Zdaj le glede na začetku, ker se šele formiramo, se trudimo, da bi delovali na različnih nivojih, tudi obveščanja, imamo tudi svoj blog, imamo tudi pač preko interneta, preko raznih plakatov. Tako da ja, mislim, da se mladi če dalje bolj zavedajo, da tudi to obstaja in se bomo to pač trudili tudi v prihodnje.
Imate svoj plakat, bi ga lahko pisali z besedami? Ali je to težko?
Naš plakat.
Ali pa nek prepoznavni znak, recimo, ki ga na spletu vidimo, da takoj vemo, zakaj gre, za katero zvezo, za katero društvo?
Bom poskusila, no.
Je pa to pravzaprav svetovni plakat, to je vaša prepoznavnost, vse povsod?
Seveda. No, ta naš logo, bom rekla, predstavlja 5 ikon, 5 ljudi, silhuet, ki so povezani v krog.
Kot nekakšen ples.
Kot nekakšen ples, kot da se držijo za roke. In bi rekla, da to pač predstavlja to združenost mladih, zato ker si tudi mi prizadevamo. Ne vem, kar mogoče mene osebno spomni ob tem je to, da smo različni posamezniki, ki delujemo skupaj, ampak imamo vsi iste cilje. In to si mi tudi prizadevamo v našem društvu, da bi združevali posameznike, združevali mlade, ne glede na to, od kje prihajajo, kaj so njihove, mogoče, kaj je njihova motivacija, kaj študirajo, ampak predvsem, da imamo skupne cilje, skupne vrednote in da na tem gradimo.
Pa še, ker se držite za roke oziroma, ker je to krog, ki povezuje ljudi, na nek način je to tudi govorica, kako so odvisni smo drug od drugega. Sve. Ni posameznika brez vseh ostalih. Kaj bi še, Kristina, povedali? Morda, kaj ti najdeš v tem društvu? Te izpopolnjuje prav ta organizacija, preko tega, ko organiziraš, pomagaš pri pripravi različnih prireditev, dobivaš tudi sama precej dragocene izkušnje, morda bo to v prihodnje tvoj poklic, kdo ve, kaj vse ti pomeni?
Ja, moram reči, da v okviru tako svojega študija, študiram socialno pedagogiko, sem se v tem društvu zelo našla. In mislim, da se je tudi veliko drugih naših članov našlo v tem, da delaš nekaj dobrega, da se naučiš veliko novih stvari, tudi črpaš iz izkušenj drugih. Ker pri nas je tako recimo, da bi bil samo eden glavni pogled na določeno situacijo, ampak ko dobimo neko temo, ko se začnimo ukvarjati, se med samo pogovarjamo. Vsak pove svoje mnenje, svoj pogled na situacijo, tako da hkrati nisi več ujet samo v lasten spekter, v lastno mišljenje, ampak črpaš tudi od drugih. In to mi je všeč, da se učimo drug od drugega, da sodelujemo, da ne ostane vse le pri besedah, ampak da smo dejansko dejavni in skušamo čim več teh pozitivnih spodbud tudi uresničiti.
Pa je težko razmišljati, imeti takšno razmišljanje, kot ga imaš ti, Kristina, in pa tvoji somišljeniki tudi v tej Svetovni zvezi mladih Slovenija. Namreč v tem svetu, ki ponuja toliko nepravih zabav, potem alternativ, kako preživljati prosti čas. Se ti zdi, da je težko priti do takšnega zdravega načina mišljenja, kot ga imaš recimo sama?
Ne bi rekla, da je težko.
Gre samo za odločitev?
Mogoče bi prej rekla, da je včasih težko ustrajati za nekoga. Pač mislim, da vsak mlad človek se mora zavedati, da ima odločitve, da ima možnost, da se odloči. In čeprav mogoče kdaj zgrešiš, čeprav se odločiš narobe, mislim, da je še vedno možnost, da se pač nekoč odločiš prav, ne? In da si ne zapreš vseh vrat, ker zmeraj je možnost, da se pač vrneš na tisto, kar te res veseli, na tisto, kar te osrečuje. In tukaj se mi ne zdi problematično.
No, zelo lepa spodbuda za konec, pa Kristina Šmitran morda poveva, kaj aktualnega se dogaja v prihodnje. Zdaj srečali sva se ne nazadnje tudi zaradi natečaja Rad živim. Ja. Morda tega omeniva, ali je poleg tega še kakšen dogodek, ki se bo zgodil v kratkem? Ali...
No, ja, v kratkem načrtujemo še več dogodkov, ampak ker trenutno še ni čisto vse dorečeno, mogoče o tem se izve kasneje. Ali pa tisti,
obiščemo splet, mogoče pa tam...
Seveda.
Sprotna informacija, naslov pa je?
Naslov je mogoče tiste zainteresirane, ki jih to zanima, da nam kar pišejo na naslov slovenia@dvojnivyapsilon.a.net in jim bomo nudili vse informacije, tisto, kar jih zanima.
Sicer pa gremo lahko pod iskalnik, recimo, katera je ključna beseda, da vas najhitreje najdemo?
Dvojnivyapsilon.a, Slovenija. Mislim, da se tukaj najde dovolj.
Zdaj pa še ta natečaj Rad živim.
Ja.
Že sam po sebi je seveda zanimiv, že zaradi samega naslova zelo vabljiv. Od kdaj je že ta natečaj?
To smo obljubili na konferenci mladih 2020. To je bila nekakšna obljuba na koncu te konference, nekaj, s čemer smo se zavezali. To se je pač dogodilo na to spodbudo in smo se odločili, da naredimo ta literarni natečaj. Sprejemamo literarne, fotografske in grafične izdelke. Rok za oddajo je 31. januar 2008 in sicer na temo Rad živim. Izdelke s svojimi podatki pošlite na slovenia@dvojnivyapsilon.a.net. In najboljši izdelek bo bil natisnjen na tisočih razglednicah, ki bodo zastonj na voljo po vsej Sloveniji.
Kje je bila ta konferenca Mladi 2020?
Tukaj v Ljubljani je potekala. Bili so povabljeni tudi različni gosti.
Lansko leto kdaj?
Lansko leto mislim, da v oktobru. Smo se v bistvu pogovarjali o tem, kaj čaka mlade v letu 2020, se pravi v prihodnosti. Kje so naše možnosti, kje so naše skrbi, kje se vidimo in predvsem to, kaj nas najbolj zanima v prihodnosti, kaj nam lahko nudijo tisti, ki so pač odgovorni tudi za mlade.
Ustvarjalni natečaj, torej Rad živim, lahko sodelujejo mladi vseh starosti. Morda samo še na koncu vprašam, že dobivate kaj?
Ja? Dobivamo.
In zadovoljni z izdelki?
Z različne izdelke. Trenutno še zbiramo, se nič ne komentira.
Pa se nočete, ja, opredeljevati.
Ja. So pa moram reči, da so se odzvali tudi zelo mednarodno na to pobudo in smo dobili tudi nekaj izdelkov iz drugih držav. Tako da ja, se kar veselimo.
Bravo. Kristina, zakaj ti rada živiš?
Ja, ste zaradi življenja samega. Se mi zdi, da je toliko stvari, ki te osrečuje, da bi bilo škoda, da jih zamujaš.
Hvala lepa za obisk.
Prosim.
In uspešno poče naprej.
Hvala za povabilo.
Ide dan, ko mi je vse odveč in ne vem, kaj bi se bolj. Takrat zaprem se v svoj mali svet, čakam, da mi
Poslušate dijaško vdajo na valovih radija Ognjišče, no preden vas seznanimo še z enim natečajem, pri katerem lahko sodelujete s prispevki o razvoju Evropske unije, pa kratek skok v hišo eksperimentov. Že pred tednom smo v dijaški vdaji povedali, da imajo nov eksperiment z naslovom Ste danes že jedli špinačo? Eksperiment smo tudi opisali in povedali, kdaj lahko hišo obiščete. V nadaljevanju pa prisluhnite, kaj smo direktorja Hiše eksperimentov Miho Kosa vprašali med današnjim obiskom in kaj nam je odgovoril. No, pred tednom dni smo bili povezani prek telefonske linije, ampak vedno je bolje takole na štiri oči izvedeti kaj novega. Lep pozdrav, gospod Miha Kos.
Dobar dan.
Gospod Miha, že pred tednom dni sva govorila, da ima hiša eksperimentov, nov eksperiment. Zdaj li pa vidim, da imate to v navednicah špinačo, kar pri sebi v pisarni. Zakaj?
Ja, tukaj čaka na poštenega najditelja. Namreč čakamo, da ga odpeljemo do sponzorja, kjer smo zgradili dva identične skupaj z sponzorjem, kjer pač en stoji v hiši, ta drugi pa bo pač v avli sponzorja.
No, vidim pa, zdaj, ko sem vas obiskala v dopoldanskem času sicer, da hiš eksperimentov res nikoli ne sameva. Tale vrveš v ozadju, ne vem, če se sliši tudi preko etra, pomeni, pravzaprav dokazuje, da so tu že mladi znanstveniki. Kdo ve, morda bo pa prav eden izmed njih, so verjetno osnovnošolci, naslednjič odkril kaj pomembnega.
Ja, seveda, sej. To je glavni namen pravzaprav hiš eksperimentov, da ustvarja, ne vem, radi rečejo inkubator novih idej, novih ustvarjalcev, ampak pač dejansko je to ena moderna prajuha, kjer se kuhajo novi interesenti za znanost, za zlasti, vse ni treba, da grejo pač vsi tudi študirati naravoslovje, ne vem, karkoli. Mislim pa, da jim to naravoslovje bo dalo čin razmišljanja, en pozitiv način razmišljanja, sklepanja, povezovanja, česarkoli se bodo lotli, ne, in bo pač ta raziskovalni duh nudil pač en pameten pristop k problemom.
Se vam zdi tole vaše razmišljanje, mi je porodilo za misel, da bi bilo morda dobro vprašati tudi to, da se znanost včasih preveč predstavlja kot, ne vem, da je to nekaj samo za posameznike, samo za tiste, ki so odprte glave, ki imajo inteligenčni kvocient toliko višji od podprečnega. Znanost, ne vem, se to umetno naredi, zakaj je znanost smatrana kot za posameznike, samo za peščico, ki to razume?
Ne vem, zakaj je tako smatrana. Mislim, tudi smatrajo recimo fizike, da smo v belih mantlih, pa da tuhtamo o atomskih bombah, pa ne vem, da o kemikih razmišlja, da so v laboratorijih, pa da mešajo zelene barve tekočine, ne? Da vsake toliko časa poči, ne vem, biologe mogoče, da klonirajo. Ne vem, zakaj se to v glavah ustvari. Mogoče zato, ker pač risanke ali pa kakšni drugi mediji radi ustvarijo, ker je to pač najenostavneje neko podobo, neko karikaturo nečesa ustvariti. Pravzaprav pa in z druge strani pa je primankljaj komuniciranja znanosti strani znanstvene sfere, ki bi pravzaprav dokazovala in pokazala ljudem, da pravzaprav znanstveniki se nikakor ne ločijo, niso nobena druga bitja, ampak pravzaprav smo isti, ko vsi ostali. Tudi smejimo se, tudi znamo se zelo fajn imeti. Pravzaprav ideja človeka, ki gre študirati in misli postati znanstvenik, je, da se bo imel fajn, da bo užival v svojem poklicu, da bo izpolnjeval tiste svoja notranja, odgovarjal na svoja notranja vprašanja, ki so se mu porodila, zlasti pa, da bo užival v svojem delu. Ne? Se, jaz upam cilj vsakega. Ne? Ni, to spoh ne pomeni, da moraš biti zdaj, ne vem, ekstremno pameten ali ne vem kaj. Se vsak je ekstremno pameten. Sam, če seveda najde tisto svojo smer, kjer pač je ekstremno pameten, ker vsak ima neke kvalitete. Sam zazveniti mora ta prava struna, mora pač najti svojo struno. Ne, ne vem, jaz recimo ne bi, jaz nekaterih drugih študijo nikakor mislim, da ne bi mogel prebaviti. Ne? Ampak vem pa, da bi nekomu pa ravno tisto pomenilo izpolnitev njegovih vprašanj. Ne? Ko me ljudje vprašajo, kaj si pa ti študiral, pa rečem fiziko, pa rečem, to je pa... Ni, nič ni. Mislim, če te nekaj veseli, ni nič težkega. Ne?
Slišena misel direktorja Hiše eksperimentov Mihe Kosa naj bo povabilo k poslušanju dijaške vdaje spet čez 14 dni, ko boste slišali nadaljevanje pogovora z njim in tudi njegov odgovor med drugim na našo radovednost, ko smo ga vprašali, če je znanost lahko predstavljena in razložena na preprost način. Lahko vsi, vsaj večina, razume kakšen bolj ali manj zapleten fizikalni pojav. Naprimer, zakaj je nebo prav modro? Zakaj, odkot je Maurica in podobno. Čez 14 dni nadaljevanje pogovora o eksperimentih. Zdaj pa pesem. Na po njej pa obisk Maje z informacijske pisarne Evropskega parlamenta, ki nas bo prav tako povabila k sodelovanju pri natečaju. Za konec dijaške vdaje pa še predstavitev srednješolskega opisnika. Gre za brošuro, v kateri so zbrani vsi pomembni podatki o srednjih šolah in gimnazijah Slovenije. Prava stvar za tiste, ki se odločate, kam po osnovni šoli, zato ostanite z nami. Zdaj pa pesem.
V našem studiju pozdravljam z informacijske pisarne za Slovenijo, z informacijske pisarne Evropskega parlamenta, Majo Kezunovič-Krašek, ki je v omenjeni instituciji, če lahko tako rečem, odgovorna za stike z javnostmi. Lep pozdrav, Maja.
Lepo pozdravljeni.
Povabili smo vas v studijo, ker smo dobili takšno zanimivo informacijo, da je razpisan, da je za mlade na voljo nagradni natečaj na temo razvoja Evropske unije. Nam lahko kaj več poveste o tem? Kdo lahko sodeluje, ne nazadnje, temu je namenjen ta pogovor.
Tako ja. Torej gre za nagrado Karla Velikega, ki je znana tudi pod imenom Mladinska nagrada Šarlemanje in jo podeljuje Fundacija za mednarodno nagrado Karla Velikega iz Aachena v sodelovanju z Evropskim parlamentom. Gre pravzaprav za tekmovanje na temo razvoja Evropske unije, glede vprašanja evropske identitete, povezovanja, predvsem povezovanja mladih. Na tem natečaju namreč lahko sodelujejo skupine ali pa posamezniki v starosti od 16 do 30 let. Morajo biti državljani ene od držav Evropske unije. To je natečaj, na katerem lahko sodelujejo projekti, ki že potekajo. Lahko so pa z zelo različnih področjih. Lahko gre za različne prireditve, pripravo spletnih strani, izmenjavo mladih in podobno. Pomembno je pa predvsem to, da ti projekti krepijo razumevanje in občutenje evropske identitete in pa povezanosti med mladimi, je pa seveda zaželjeno tudi, da so primer neke dobre prakse. Prijavijo se lahko, torej kot sem povedala, mladi ali pa skupine do 8. februarja. Iz vsake države članice bo izbran en najboljši projekt, trem absolutno najboljšim, torej trem izmed 27, pa bo posebna žirija podelila nagrado v višini 5000, 3000 in 2000 evrov. Podelitev bo konec aprila v Aachenu v Nemčiji.
Pa je ob tem natečaju, ker je vsebinsko kar zahteven, dobrodošlo, da imajo mladi tudi kakšnega mentorja, da se morda kar skupine organizirajo znotraj srednjih šol.
Jaz mislim, da je to pravzaprav zelo pametno. Mislim pa tudi, da celoten natečaj poteka tako, da ustanovitelji natečaja iz Aachena kontaktirajo neko mladinsko organizacijo v dotični državi. Moram pa priznati, da ne vem, kdo bo to v Sloveniji. Mogoče mladinski svet, ampak nisem prepričana.
No, se za več informacij se pa lahko obrnejo tudi na spletno stran. Tam so te informacije na voljo kar v 22 jezikih.
Ja, v 22 seveda sem prepričana, da bo slovenski najbolj koristen.
Zakaj se takšni natečaji sploh pripravljajo? Vi verjetno spremljate, te stvari so dovolj pogosti, sedaj je s tem možnost tudi mladim, tudi sami začutijo to evropskost, da razširijo svoje znanje, da se zavedajo, da niso zaprti samo v neko državico, ampak smo zdaj res vsi eno, čeprav v različnih državah.
Prav gotovo so mladi ljudje tisti, ki so najbolj radovedni, najbolj fleksibilni, v zadnjem času tudi najbolj mobilni in je zato povsem razumljivo, da je to ena od ciljnih skupin, v katero se, da tako rečem, splača veliko vlagati. Evropski parlament oziroma informacijska pisarna za Slovenijo pravzaprav pripravlja še druge projekte za mlade. Jaz tudi mislim, da jih mladi poznajo. Gre za sodelovanje na različnih esejističnih natečajih, kjer sodelujemo z Društvom za kulturo dialoga za in proti, potem za sodelovanje na pomladnem dnevu. Skratka, precej je teh aktivnosti za mlade in jaz mislim, da jih mladi tudi dokaj dobro poznajo, ker so informacije vendarle na voljo in so zelo obsežne.
Ko smo že pri informacijah, zdaj, ko Slovenija predseduje Svetu Evropske unije, koliko se je morda povečal obisk v vaši pisarni, na vaših spletnih straneh? Ste zaznali ta porast?
Ja, jaz moram povedati, da se porast zanimanja za Evropsko unijo in Evropski parlament pravzaprav povečuje že vse od vstopa. Glede na to, da je predsedovanje Svetu Evropske unije bolj stvar države članice, pa moram reči, da prav v času predsedovanja posebnega porasta v Evropskem parlamentu ni, oziroma v naši pisarni. Kolikor pa je, gre pa tudi včasih za take zadeve, kjer jim mi ne moremo prav veliko pomagati, recimo običajnim državljanom ali pa medijem in jih potem usmerimo na, ne vem, na vladne službe, na pač slovensko javno upravo. Vendar zanimanje se je povečalo in mene veseli, da je tako, ker pač to dokazuje, da dobro delamo. Bi pa mogoče povedala še to, da je nedavno na našem internem sestanku v parlamentu v Bruslju bil predstavljen izsledek zadnjega eurobarometra in sicer prav na temo poznavanja Evropskega parlamenta, kjer so se proslovenski državljani najbolje odrezali.
Kar pomeni,
da mogoče to naše državljane zanima zato, ker je Slovenija še vedno novinka na evropskem parketu, mogoče pa tudi zato, ker smo toliko govorili o predsedovanju, da se to zanimanje pač avtomatično poveča.
Katere informacije pa najpogosteje dobimo? Zakaj je dobro, da se na vas obrnemo, prav na informacijsko pisarno? Kaj vi lahko nudite?
Ja, pri nas smo zadolženi za informiranje o Evropskem parlamentu, torej o parlamentu kot edini neposredno voljeni demokratični instituciji v Evropski uniji. Lahko vam damo informacije o tem, kaj se dogaja na plenarnih zasedanjih, katera zakonodaja se bo sprejemala. Lahko pridete preko nas tudi v stik z evropskimi poslanci. Moram pa povedati, da smo mi res pisarna, ki informira. nismo pa glasnik posameznih politik, torej evropskih poslancev ne zastopamo v tem smislu.
Pa morda dobijo lahko mladi, zdaj razmišljam, katere informacije bi bile zanje res najboljše, dobijo lahko tudi informacije, kakšne so pa priložnosti zanje, da se zaposlijo za nekaj časa v Evropskem parlamentu. Se tudi za te stvari najbolje obrnemo na vas?
Glede zaposlovanja v Evropskem parlamentu na splošno se seveda na nas lahko obrnejo, kar pa se tiče drugega zaposlovanja oziroma programov, ki so namenjeni mladim, je pa bolje, da se obrnejo na predstavništvo Evropske komisije, ki je v isti hiši, kot smo mi, v tako imenovani hiši Evropske unije na bregu 14 v Ljubljani.
Ko bodo počitnice, do takrat bo še dovolj priložnosti, da vas to vprašamo, zdaj le morda samo zato, da bomo dobili neko okvirno informacijo. Tudi med počitnicami, kakšen od mladih želi morda spoznati Brusel, želi morda spoznati Evropo, pa se mu zdi primerno, da preko Evropskega parlamenta, ne vem, dobi nekaj izkušenj dela v tujini. Se vam zdi, da se poveča, zdaj iz preteklih let morda izkušnje?
Ja,
da se zanimajo.
Zanimanje mladih, da bi šli v Brusel, da bi potovali, se seveda povečuje. Je pa tako, da mi kot pisarna, čeprav bi to želeli, takih poti mladim ne moremo omogočiti, ker pač takih stvari ne smemo financirati, razen v okviru določenih projektov.
Ti projekti pa so, recimo, lahko kakšnega opišemo?
Boče lahko opišemo Euroskolo, torej če bi to posloveni Eurošola. To je projekt, ki ga Evropski parlament vodi že dolga leta in sicer daje vsak mesec priložnost mladim iz vseh držav članic, da se zberejo v Strasburu, v Evropskem parlamentu, na nekem fiktivnem zasedanju. Skratka, dobijo neko temo, razdelijo se v posamezne skupine in dejansko uprizorijo parlamentarno zasedanje, torej simulirajo poslance pri njihovem delu. Zdaj, kako se do te Eurošole pride? Mi imamo vsako leto v januarju natečaj za najboljši slogan Eurošole, potem izberemo tri najboljše slogane in dijaki iz teh razredov se pač lahko udeležijo tega zasedanja. Običajno smo sodelovali tudi s tem že omenjenim društvom za kulturo dialoga, z vodom Zavod za kulturo dialoga za in proti, kjer smo razpisovali skupaj z njimi natečaj na neko temo Evropskega parlamenta in je potem 10 najboljših izbranih dijakov odpotovalo v Strasbourg na to simulacijo zasedanja. Poleg tega pa še nekaj dijakov iz šoli, iz katerih je bil največji odziv glede esejev.
Maja, ste vi več v Ljubljani kot v Bruslju, morda gre tudi v Strasbourgu?
K sreči sem veliko več v Ljubljani kot v Bruslju, sem pa tudi več v Strasburu kot v Bruslju. V Strasburu namreč vsak mesec poteka plenarno zasedanje, ki se ga pač po službeni dolžnosti moram udeležiti. Tam sem zadolžena za slovenske novinarje, pač za spremljanje dogajanja. V Bruslju smo pa običajno bolj na kakšnih šolanjih.
Hvala lepa, še bomo v kontaktu, sploh če bo, morda ne vem, zunaj še kakšen takšen zanimiv natečaj, se lahko morda na vas obrnemo tudi po informaciji, koliko so morda sodelovali Slovenci na tem natečaju, o katerem so danes govorili.
Ja, jaz vas seveda vabim in seveda poslušalce, da se s kakršnimkoli vprašanjem obrnejo na nas. Mi se trudimo, da bi pač vsem odgovorili in zadovoljili njihovi radovednosti. Če jim ne bomo mogli pomagati mi, jih bomo pač usmerili na ustrezno institucijo.
Hvala za obisk.
Hvala tudi vam.
Časi se skoti, da si v stiski in rešitve ni. Labirint zaprt, tvoj pogled je žalostjo zastrt. A zastor se odpre, kakor čudež vse razreši se. Brez da bi kaj naredil, se tvoj svet je
sam, Bog te nosi na rokah,
te nosi na
V našem studiu je tokrat za dijaško vdajo tudi Nika Gruden, predstavila nam bo srednješolski vpisnik 2008. Zanimivo brošuro, najprej pa Nika, dobro dan.
Dobro dan.
Od kdaj pobuda za ta srednješolski vpisnik? Kje začneva zdaj, pri pobudi ali pri tem, kaj je njegova vsebina, kaj se vam zdi najbolj smotrno?
V bistvu bomo kar povezali, gre za to, da bi radi našim mlajšim kolegom pač pomagali pri vpisu v nadaljne izobraževanje. V brošuri so tako zbrana mnenja in uporabne informacije za učence 8. in 9. razredov in pa njihove starše, ki zbirajo pač srednjo šolo oziroma gimnazijo. Tako da prvič je ta brošura izšla pred 2 letoma, zdaj decembra, torej lansko leto je drugič izšla, popolnoma prenovljena, naprej bomo pa vsako leto izdajali.
Pri vsaki znova preprosto zato, da lahko osvežite informacije, da lahko vanj vključite tudi tisto, kar je novo.
Ja, drži. Vsakič zberemo pač nove dijake, ki nam pri tem pomagajo, opisujejo pa svoje srednje šole, kakšno je dogajanje in okolje. Tako da dobijo pač učenci pač informacije iz prve roke, kako pač njihova šola dejansko zgleda. Dijaki pač odgovarjajo na vprašanja, kot so kakšna je njihova šola, prednosti, slabosti, potem kakšni predmeti so v spredju, potem kateri so najtežji, pač koliko časa se pripravljajo za posamezne predmete, kaj delajo v prostem času, koliko prostega časa jim ostane.
Skratka vse, kar je povezano.
Tako je, poleg tega pač, poleg teh mnenj so noter pač potem še informacije posamezne šole, kontakti in pa še ostale vsebine, kot so štipendijah, o mladinskih servisih, kjer lahko pač dijaki začnejo delati, o dijaških domovih, skratka same uporabne informacije.
Ta brošura, ta srednješolski vpisnik je na voljo, kje jih dobijo osnovnošolci?
Naročijo jih lahko pri nas na elektronski naslov, lahko po telefonu, drugače jih pa lahko kupijo tudi v trafikah.
Zanimivo se mi zdi, ker je očitno bila nekaj časa, ker ena takšna potreba, osnovnošolci niso vedeli, kje dobiti neke utepljive informacije. Torej, to brošuro so pa res napisali srednješolci, tisti, ki so dodobra spoznali določeno šolo in lahko dobre in slabe informacije v določeni šoli potem posredujejo tistim, ki se šele odločajo. Kako je bila pa ta brošura oziroma ta vpisnik sprejet?
Zaenkrat same pohvale, tudi uporabniki oziroma bravci so navdušeni, ker pač res dobijo informacije iz prve roke, dejansko dijakov, ki na posamezno šolo hodijo, tako da res dobijo dober pogled.
Pa gre za preprosto govorico, naša šola je fajn zaradi tega enonega,
ja, prija
se dogaja to enono. Krasno. Koliko dijakov, z katerih srednjih šol je pisalo to brošuro?
Vse srednje šole in gimnazije smo zajeli, tako da na posamezni šoli pač nam pomaga nekaj dijakov, pri tem tudi šole nekako lahko pomagajo, za kar se jim tudi zahvaljujem, tako da na podlagi teh posameznih pač mnen, ki jih pač dobimo s pomočjo anket, potem sestavimo pač povzetek, ki je objavljen.
Prav hmalo bo ta datum, ko bo treba oddati tista informacijo, kam smo se upisali, vsi dijaki, ki zaključujejo osnovno šolo, zato je ta srednješolski upisnik namenjen komu? Staršem, tudi vsem osnovnošolcem, ki morda še ne vedo, kam bi šli?
Ja, točno zato. V bistvu je namenjen 8. in 9. razredom. V bistvu prvič, ko smo izdajali 2 leti nazaj, je bilo, smo pač to pa dali samo 9. razredom, medtem, ko so potem tudi starši v bistvu izrazili željo, da bi bilo fajn, da to dobijo tudi 8. razredi, ker se že oni v bistvu odločajo, kam bodo šli. Tako da je v bistvu vsem namenjena, se pravi 8. in 9. razredom in njihovim staršem, ki pač pomagajo pri njihovi odločitvi.
Nina, kaj bi vi rekli, kakšne srednje šole mi imamo? Ker ste delali, so ustvarili ta srednješolski upisnik, imate nekakšen celoten pregled nad tem srednješolskim prostorom. Kaj bi rekli, imamo dobre srednje šole z pestro ponudbo?
Ja, bi rekla, da imamo zelo dobre srednje šole in gimnazije. Je pestra ponudba, tudi ponujamo jim veliko ob študijskih oziroma ob
šolskih dejavnosti.
Tako da imajo zelo pestre programe.
Kaj pa sami, ne vem, učitelji, tisti, ki so del srednješolskega procesa, verjetno si tudi manejo roke, ko vidijo, da je v kratkem, na strnjen način predano nekaj pač vsem, ki izbirajo srednjo šolo.
Ja, so navdušeni nad tem srednješolskim upisnikom, predvsem pa to so psihologinje in pač učiteljice, ki se ukvarjajo z upisom oziroma ko učencem pomagajo, svetujejo. Ja, tako da tudi one želijo ponavadi imeti srednješolski upisnik, da lahko pač učencem na ta način tudi pomagajo.
Gre za nek način takšno bolj žepno brošuro, velika je 165x235 mm, obsega 82 strani, torej v tej brošuri oziroma srednješolskem upisniku so zaobjete prav vse srednje šole in gimnazije v našem prostoru. Morda Nika poveste še tisto, kar smo morda prezrli, sicer pa ob koncu znova, kje se to brošuro lahko dobi, torej kupimo jo tudi v trafikah, skratka na teh bolj javnih mestih.
Ja, tako kupimo lahko v trafikah, lahko jo naročijo na naši telefonski številki, to je 01-232-2023, s tem, da jo lahko naročijo tudi na elektronski naslov mladinski.medij@afnasiol.net.
Nika Gruda, najlepša hvala za predstavitev tega srednješolskega upisnika 2008. Tudi mi bomo v naslednjih dijaških vdajah prelistali to brošuro, upisnik in morda, ne vem, posredovali kakšne koristne informacije tudi našim poslušalcem. Hvala lepa za nas.
Hvala vam tudi za povabilo.
Toliko za danes v dijaški vdaji na valovih radija Ognišče, ki je spet prinesla, vsaj upamo, vrsto koristnih informacij. No, upamo, da boste sami poiskali podrobnosti in danes slišano koristno uporabili. Hvala za pozornost. Napovedujemo pa samo še, da bo naslednji teden oddaja posvečena od prve do zadnje minute skautom. No, skauti bodo oddajo tudi sami pripravili. Vabljeni zato k poslušanju spet čez teden dni. Za danes pa z vami sva bila Matej Kržišnik in Nataša Ličen. Hvala in lepo se imejte.
Tale oddaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejo skauti v prvi postavi. Zato strno, da ne treba je žvet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Pokroviteljica dijaške oddaje je družba Mobitel.
Moje jutro.
Moj večer.
Moja sreča.
Moja pesem.
Moja ljubezen.
Moj smeh.
Moje sonce.
Moja noč.
Moj trenutek.
Moj dan.
Moj mobi.
Moj svet.
Mobitelovi predplačniški paketi.